Revuo monato, aprilo 2023, pagio 21. Aviadilai quingo apparatoi, novajoi por Europai voyagiantoi, de Paolo Omodei Vorini. La cefa bildo montras viron usante posttelefonon en aviadilo. Europa Unio aprobis novain regularoin pri la usado de posttelefonoi cae electronicae apparatoi en aviadiloi, cio ebligos rimarcindan plibonigon de normoi rilate flugvoyagiadon. Citiu articolo focussigas sulla uso de quingo technologio cadre de felata continent scala integrigio de interretai cae telefonai servoi. Quingo, cio gi estas? Quingo estas la quina generatio de posttelefona tecnologio, cae gi estas conceptita por esti pli rapida, pli fidinda, cae pli efica ol l'antauai versioi. Quingo retoi usas pli altan frequenzon de radiondoi ol l'antauai. Tiel ili transdonas datumoin je multe pli alta rapidezo. Quelcae el avantagioi de quingo posttelefonoi inclusivas pli rapidan elsciutadon cae alsciutadon, pli malaltan respondo tempon, sed ancau cae precipe la capablon subteni pli da apparatoi samtempe sul reto. Tio igas quingo posttelefonoin aparte taugai por tiui apoi ciui postulas multain datuboin au comunicadon realtempan. Aviadiloi cae posttelefonoi. Oni fias che flug companioi en la giusa pasintezo generale ne permesis usadon de posttelefonoin dum fluge, cae effective ancora o hodiau nur flugregimo estas ebla. Quelcae companioi acceptas che passageroi usu sian electronica in apparatoin, kiel posttelefonoi au tabul computiloi, sed nur por navigi en interreto au usi retain applicajoin. Plenumi telefon vocoin ne estas lau lege. Tio cetere apenau estus technique ebla pere de la ordinara telefona reto. Citio devos shangigi rapide pro la nova i normoi rilate alla usado de surshipai telefonapparatoi. Fin fine, tamen Europa Commissiono postulis che membro statoi assignu apartam frequenzaron por la usado de quingo sistemoi en aviadiloi. Citio novajo malfermas la voion al generala disvastigio de quingo servoi. Oni disponas aliron al interreto ene della caiuto de equipita viadilo per speciala rete equipaggio tono picocelo por ligi lauzantoin ca in tia maniere directi vocoin, textoin ca i datumoin inter la viadilo ca la surtera telefonreto cutime danche al satellitreto. Problemoi, vorgoi, solvoi. Ciel maliuna piloto, la vercanto ne vidas problemoin en citiu Europa programo, ciu comencigios dum la somero de 2023, sed eble utilas clarigi iun ebla in vorgoin ca in difini, cial citiu noveva tecnologio estos grava por facfidigi la dum flugan vivon. Voc vocoi ebligas al passageroi resti in contatto con sia amicoi, famiglio, cae collegoi, dum ili estas in aero. Tio pova estis a parte utila o case de urgio au ne attendata i procrastoi. Tio povas igi voyagiadon plis en vorga, char passageroi povas tiel alire informoin, fari reservadoin au aceti biletoin dum la veturado. Tia usado estas grava ancau por aviadistoi. Exemple, ili povas consulti gis data in veter informoin au usi integrita in gopo so funfioin. Plei alta securezo. Iui homoi eble vorgos pri eblai san consequenzoi conferne el meton alla elettromagneta radiado de postelefonoi. Quinguo technologio tamen ne estas dangera. Iam existas multai aliei apparatoi quiu usas la saman frequenzaron sen aina malfavora sequo por homa sano. Ilia frequenzo estas 5 gigahertzoi, kiel por wifi en cursigiloi. La conatai 5G conspirai teorioi estas evidente sen bazai, kiel tiui pri chemiai spurioi, sed la vercanto fias che iui legantoi versaine ne credus lid, char li estas aviadisto. Estas ferte anca utimo che l'usato de postelefonoi povus interferi cum la funfiado de aviadilai sistemoi. Sed, dum pli ol 15,000 flughoroi, la vercanto neniam spertis iunain interferon inter aviadiloi cae postelefonoi. Citio neniam estis prisorginda afero, char modernai aviadiloi havas novain electronicain apparatoin cui povas nuligi cian interferon. Sola vera zorgo? Eblai misuroi. Fine, la vercanto opinias, che estas facile por ciui agnoschi, che gis nun flugado estis malofta momento, nene fese malplacia, dedeva isolitezo rilate alla eblo comunichi cum forai personoi. Ideale, do la commisiono, devus nenura probi specifan frequenzaron de quingous eblan sur aviadiloi, sed ancao devigi aviad compadioin adopti tiaid sistemoin, ciui garantiu ancao quelcain basain raitoin della passageroi. Eble, la sola malfavora noto, estos la probabla malbona conducto de quelcai passageroi, ciui misusos sian elettronicain apparatoin genante personoin cestantain. Por eviti tiun problemon, nefesos pli bonigi la sentivezon de ciui, ciui fetere devus occavi ancao sur terre, cae nenun en aero. Legas por vi, Paolo Omodei Zorini.